Bizden sonra verişi devam edir. Studiyamızda qonağımız Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışovdur. Müzəffər bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Müzəffər bəy, anonsu da eşitdiniz. Daha çox 5 saat ərzində işgəncələrdən danışacağıq. Əvvəlcə sizin fikrinizi alım. İşgəncələrlə bağlı lap çoxdan şikayətlər olur. Tez-tez bu mətbuat və beynəlxalq təşkilatlar bu mövzuya diqqət ayırırlar. Tendensiya necədir? Məsələn, götürək son 5 ilin tendensiyası. İşgəncələrlə bağlı vəziyyət hansı formada dəyişir? Artır mı, azalır mı?
Bilirsiniz, son dövrlərdə Azərbaycanda əslində işgəncə faktlarının sayı artır. Mənə apponentlik edən şəxslər ola bilsin ki, bundan razılaşmasınlar və bildirsinlər ki, yox, belə deyil. Amma mən öz təcrübəmdən çıxış edərək belə hesab edirəm ki, və konkret faktlar barəsində deyə bilərəm ki, hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərin istintaqı ilə bağlı və yaxud da digər, ümumiyyətlə xırda hüquq pozuntularından bağlı insanlara işgəncə verilməsi faktları çoxalır. Amma əfsuslar olsun ki, bu faktlar bağlı qalır və bir qayda olaraq bu faktların əksər hissələri barəsində ictimaiyyət məlumat əldə edə bilmir. Əsas səbəblər ondan ibarətdir ki, insanlar öz hüquqlarını bilmədiyinə görə işgəncəyə məruz qaldıqda belə onlar bu və ya digər lazımı dövlət orqanlarına və yaxud da müraciət edə bilmirlər və ictimaiyyət də həmin şəxslərin işgəncələ məruz qalması faktlarından xəbərdar olmur. Amma o insanlar ki, ictimaiyyətə çıxış imkanları daha genişdir, həmin insanlara işgəncə veriləndə Azərbaycan ictimaiyyəti bu faktlar barəsində məlumat əldə edir. Hətta hüquq müdafiəçiləri bu faktların araşdırılmasına qoşulur və digər tədbirlər görülür. Problemin kökü, mən belə hesab edirəm ki, işgəncələrin sayı artır və əksər hüquq mühafizə orqanlarında bu işgəncə metodlarına tətbiq edilir. Hətta deyək ki, Sovetlər dövründə əgər prokurorluq orqanları tərəfindən işgəncə verməsi faktları faktlar ümumiyyətlə söylənilmirdi. Amma son dövrlərdə mən bir sıra məhkəmə proseslərində cinayət işlərinin iftita istinaqı prokurorluq orqanları tərəfindən aparılan cinayət işləri üzrə də təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən onların işgəncələrə məruz qalması barədə şikayətlərini eşitmişəm.
Müzəffər bəy, bu işgəncələr daha çox harda verilir? Yəni polis idarələrindədir yoxsa hansı mərhələdə verilir?
Bilirsiniz, mərhələ əsas şəxs şübhəli şəxs qismində dəvət olunanda və yaxud da təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb ediləndə artıq həmin şəxslərə işgəncələr verilir. Amma təkcə şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərə deyil, hətta elə cinayət işləri var ki, orada zərər çəkmiş şəxslərə də, şahidlərə də işgəncələr tətbiq olunur.
Hətta şahidlərə.
Bəli, belə hallar da var.
Bu hallarla siz harda tanış olursunuz? Yəni demək istəyirəm, bu adamlar daha çox özləri açıqlayırlar, yoxsa siz ictimai təşkilatlar bu məlumatlarla necə xəbərdar olurlar?
Yox, bilirsiniz, mən Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvüyəm və mən bu məlumatları məhkəmələrdə ən çox, məhkəmələrdə təqsirləndirilən şəxslər ifadə verərkən işgəncələr barəsində bəyanatlar səsləndirirlər. Yəni mənim icraatımda müdafiə etdiyim bir neçə təqsirləndirilən şəxs olmuşdur ki, onlar məhkəmə proseslərində onlara ibtidai istintaq mərhələsində hüquq mühafizə orqanlarına əməkdaşları tərəfindən işgəncələr tətbiq edilməsi barədə kifayət qədər əsaslandırıcı bəyanatlar vermişlər və bu bəyanatlar əsasında o şəxslər üzərində məhkəmə tibbi ekspertizə təyin edilib və məhkəmə tibbi ekspertizənin rəyində də o şəxslərin bədəni üzərində həqiqətən xəsarətlərin olması təsdiq olunub. Sadəcə olaraq məhkəmə tibbi ekspert hansı metoda istinad etməklə həmin xəsarətlərin, deyək ki, onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməmişdən əvvəl təqribən bir il yarımdan əvvəl ki müddətdə həmin xəsarətlərin yetirilməsi barədə belə bir qənaətə gəlib. Əslində bu qənaətə gəlmək üçün məhkəmə tibbi ekspert öz rəyində hansı elmi metodlardan istifadə etməklə belə bir qənaətə gəlməsini əsaslandırmalıdır. Heç bir əsaslandırma olmadan sadəcə yazıb ki, bu xəsarətlərin yetirilmə müddəti bir il yarımdan əvvəlki dövrə təsadüf edə bilər. Belə bir fikir yazmaqla əslində saxta bir məhkəmə tibbi ekspert rəyi tərtib etməklə o şəxsə, konkret hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxslərə verilmiş gəlmiş işgəncələri pərdələməyə çalışmışdır.
Yəni belə nəticədə də cəzasız qalır.
Əlbəttə, əlbəttə, Azərbaycanın ən böyük problemi ondan ibarətdir ki, bu və ya digər şəxslərə işgəncə tətbiq edilən şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib cəzalandırılmır. Çox, çox nadir hallarda, yəni son dövrlərdə yalnız bir hal üzrə Mingəçevir rayon polis şöbəsində bir nəfər deməli məcburi köçkünü gətirmişdilər və ona polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən, əməliyyatçılar tərəfindən çox ciddi işgəncələr tətbiq edilmişdi və həmin şəxs həmin işgəncələrin təsiri altında vəfat etmişdi. Və hətta deməli polis orqanlarının əməkdaşları bu işgəncə faktını etiraf etmək istəmirdilər. Azərbaycan ictimaiyyəti bu məsələyə qoşulduqdan sonra çox böyük rezonansa səbəb oldu. Kütləvi informasiya vasitələrinin köməkliyi ilə həmin faktın araşdırılmasına nail olundu və orada bir neçə polis əməkdaşı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, məhkəmə məsuliyyətinə verildi.
Mən deyim ki, deməli Dövlət Neft Akademiyasında törədilən qətliamda ittiham olunanlardan biri məhkəmə prosesi gedir onların indi və onlardan bir nəfər deyilir ki, ona işgəncə altında ifadə verib həmin şəxs. İndi biz o reportajı dinləyək, həmin adamın da səsini eşidək. Reportajı İlqar Rəsul hazırlayıb bir keçən həftə və orada o cümlədən həmin deyilən ittihamla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun da fikri səslənəcək. Reportajı dinləyək, daha sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
Bir il əvvəl Azərbaycan Neft Akademiyasındakı qanlı hadisələrə görə təqsirləndirilənlər məhkəmədə deyirlər ki, istintaq vaxtı onlardan ifadə işgəncə ilə alınıb. Dediklərinə görə hətta MT-nin ifadəni alıb buraxdığı halda Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi, yəni cəmaatın banditizm adlandırdığı idarəyə aparılıblar, necə deyərlər, günahkar olduqlarını imzaları ilə onlara təsdiqlədiblər.
Banditizm məni qol çəkdirib 2 dənə maddiyə.
Haqsızlıq eləyiblər, müstəntiqim gəlsin. Mən haramı göstərim, əllərimi mi göstərim, əyağımı mı göstərim, ey ana bacılar. Valla xəbərim yoxdur, inanın. Bu cinayətdə mənim xəbərim yoxdur. İşgəncə altında qalmışam, inanın.
İndi təqsirləndirilənlər müstəntiqin məhkəmədə ifadə verməsini tələb edirlər. Müstəntiq ifadə verəcək ya verməyəcək bu soranın işidir. O ki qaldı əvvələ, əvvəllər də məhkəmələrdə işgəncə ilə ifadə alınması barədə iddialar yetərincə səslənib. 2005-ci ildə Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəməsi zamanı adam öldürməkdə təqsirli bilinən və özü də bunu inkar etməyənlərdən biri ibtidai istintaqda ona işgəncə verildiyini deyirdi. Həmin işgəncənin nədən ibarət olduğu soruşulanda isə təqsirləndirilən şəxs bunu ancaq oraya düşən adam anlaya bilər deyə cavab verdi. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, əslində təqsirləndirilən şəxslərin hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının ünvanına belə ittihamlar səsləndirməsinin konkret səbəbləri var.
Onların hamısı mənə elə gəlir ki, onu səsləndirən müttəhimlərin özlərinin törətdikləri o cinayəti, günahları pərdələmək məqsədi ilə polisin hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə atılan bir şər böhtandır.
Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova da 2009-cu il üçün hesabatında belə faktların mövcudluğunu etiraf edir. Hesabata görə, ötən il ambusman aparatına daxil olan 7000 şikayətdən 1000-ə yaxını məhkəmə, 500-ə qədəri isə hüquq mühafizə orqanlarından olub. 2009-cu ildə hüquq mühafizə orqanlarında vətəndaşların hüquqlarının pozulması ilə bağlı 150 fakt qeydə alınıb. Onların 50-dən çoxu vətəndaşlarla kobud rəftar, 40-a yaxını əsassız saxlamadı. Əslində bu rəqəmlərin nə dərəcədə həqiqəti əks etdirməsi də ayrıca müzakirə mövzusudur. Amma indi bunu bir kənara qoyub, görək heç olmasa ambusmanın hesabatına düşən orqan işçilərinə qarşı hansı ölçü götürülüb.
Ötən il ərzində daxili işlər orqanlarının 247 əməkdaş intizam məsuliyyətinə cəlb edilmişdir.
Bunlar Elmira Süleymanovanın aprelin 2-sində parlamentə təqdim etdiyi məruzədən idi. Söz gedən hesabatda əlbəttə ki, kimlər barəsində isə cinayət işinin açılması faktları da var, amma çox az. Məsələn, prokurorluqdan 3 nəfər barədə və s. Yəni, işgəncə verənlərə əsasən inzibati cəza verilir.
Bu İlqar Rəsulun reportajı idi. Bu mövzuya yenə qayıdacağıq. Məsələ burasında ki, biz Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə dəfələrlə əlaqə saxladıq. Ehsan müəllimdən xahiş elədi, Ehsan Zahidovdan ki, bu verilişdə ittihamlar səslənə bilər Daxili İşlər Nazirliyinin ünvanına, amma Ehsan Zahidov bir mənalı şəkildə dedi ki, verilişə qoşulmayacaq, çünki bütün ittihamlar tamamilə yersizdir və əsassızdır və mən statı demək istəyirəm ki, o bildirdi ki, polis idarələrində ümumiyyətlə işgəncə yoxdur və ola da bilməz. Ona görə biz məcbur olacaq ki, bu müzakirəmizi qarşı tərəfsiz davam elətdirək, amma qarşıdakı saatlarda biz Ədliyyə Nazirinin Penitensiar Xidmətinin mətbuat xidmətinə qoşulacaq. Səfər imzalı dinləyicimiz bizə yazır. 30 apreldə şəhid olan bacı və qardaşlarımızın ruhuna sayğı olaraq Neft Akademiyasında gül qoymağa getmişdim. Məni həbs elədilər. Özünü prezidentin mühafizəsi kimi təqdim edən mülki geyimli şəxs mənə fiziki təzyiq etdi. Sol ayağımı zədələdi. Telefonumu əlimdən aldı. Məhkəmədən sonra Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin və müstəqil mətbuatın mədaxiləsindən sonra telefonum qaytarıldı. Telefonum Nəsimi rayon 19-cu bölməsinə göndərilmişdi o mülki geyimli şəxs və bizi də 19-cu bölməyə gətirdilər. Rəis telefonumu verməkdən imtina elədi. Cənab prezidentin adından istifadə edib fiziki zorakılıq eləyən şəxsin 2 saylı bölməsinin rəisi olduğunu öyrəndim. Bu efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına siz də öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Mövzu ilə bağlı səfər imzalı dinləyicimizin dedikləri idi bunlar. O cümlədən 050-744-10-17 nömrəsinə də ismarcılarınızı sizin gözləyirik. 436-77-41 isə bizim telefon nömrəmizdir. Canlı efirə buyurun, öz fikirlərinizi bildirin. Müzəffər müəllim, sizinlə söhbətə qayıdarıq. Elçin Behbudov indi telefon xəttində olmalıdır. İşgəncələr əleyhinə Komitənin Azərbaycan üzrə nümayəndəliyinin nümayəndəsi. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, Elçin, salam.
Elçin bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim. İşgəncələrlə bağlı Azərbaycanda vəziyyəti siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu hal pisləşir?
Sualda başa tutdum mən sizi. Sualda görə çox sol təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, Müzəffər bəyə də mən təşəkkürümü bildirirəm və onun dediklərinlə mən razıyam. Azərbaycanda işgəncə faktları və qeyri-insani rəftar ürək açıcı vəziyyətdə deyil. Yəni, mən bir işgəncələrə qarşı komitənin sədri kimi deyə bilərəm, il-ildən işgəncə faktlarının sayı, yəni müraciətlərin sayı artmaqdadır. Yəni, dövlət bu barədə maraqlı olmalıdır ki, işgəncə faktlarının araşdırılmasına. Mən çox təəssüf edirəm və əfsuslarla deyirəm ki, yəni, dövlət maraqlı deyil və müxtəlif bahanələrlə, yollarla çalışırlar, işgəncə faktları gizlədilsin, örtbasdır edilsin. Ona görə işgəncə faktları dünya miqyasında tənqid olunur, pislənilir. Heç bir dövlət işgəncə faktına bərayət qazandıra bilməz. Bildiyiniz kimi Azərbaycan dövləti hələ 96-cı ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2002-ci ildən isə Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı konvensiyasına qoşulub. Və orada göstərilir ki, Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya olunub, hər bir işgəncə faktı olarsa dəqiqliklə araşdırılacaq və hadisəni törədənlər cəzalandırılacaqlar. Yəni, burada aydındır. Nəyə görə gizlədilir, nəyə görə özbastır edilir, onun da sualını mən sizə cavabını deyə bilərəm. Yəni, Azərbaycan istəmir ki, beynəlxalq aləmdə yəni, imicinə ləkə gəlsin. Ona görə müxtəlif bahanələrlə işgəncə faktları gizlədilir.
Gizlədilir deyəndə, məsələn, siz özünüz təcrübə
edin. Bilirsiniz nətərdir. Yəni, Müzəffər bəy düz dedi. Mingəçevirdəki o polis idarəsində, şəhər polis idarəsində bir neçə il bundan qabaq o qaçqın oğlan idi. Yəni onu işgəncə ilə döyüb öldürmüşlər. Bir o hadisədə cinayət məsuliyyətinə cəlb edib mühakimə ediblər. Qalan vaxtlarda mən sədim ki, ya inzibati cəza, burada axı elə şey var ki, mən sədim cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi var. Yəni 293-cü maddəsi, yəni işgəncə altında ifadə, izahat alma, 113-cü maddə var işgəncə vermə. Axı bunlar cinayət tərkibli cəzalardır. İnzibati cəzalar deyil. Bilirsiniz, söhbət ondan gedir.
Siz deyirsiniz, gizlədilir. Mən öyrənmək istəyirəm. Məsələn, siz hardasa məlumat almaq istəmişsiniz, buna maneçilik olur.
Məlumat almaq istəmişsiniz deyəndə elə bizim işimiz bunlar ibarətdir.
Bəli.
Hər müraciətimizə, yəni mən yenə də deyirəm, mən əlindəki onlarla, yüzlərlə deyək, şikayətləri istinad edib deyə bilərəm ki, bəli, biz işgəncə var, mövcud özdə dəhşətli işgəncələr var. Yəni, bizə marşımızda vətəndaşlar iddia qaldırırlar ki, mənə işgəncə veriblər. Mənim şərəf layiqətimi alçaldırlar, mənə qeyri-insanı mənə qarşı rəftar törədiblər. Əlbəttə, bununla bağlı biz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirik. və bizə bir mənalı bir cavab yazırlar. İşkəncə faktı təsdiqini tapmadı. Yəni, Müzəffər bəy düz vurğuladı, məhkəmə tibb ekspertizası, yəni bir şey də nəzərə almalısınız, məhkəmə tibb ekspertizasına göndərilmədən ötəri müstəvdiyin və yaxud hər bir istintaq orqanının sənəd olmalıdır göndərməkdən. Yəni, hər hansı bir müstəvdik işkəncəyə məruz qalmış şəxsi göndərib özünü ifşa edərmi? Bu günün səslənmirmi? Bu söhbət ondan gelir.
Bəs əslində necə olmalıdır?
Əslində işkəncə faktı araşdırılmalıdır. Tutuşdurulmalıdır ki, doğrudan da görsünüz, elə insanlar var ki, mən sizə deyim, özündə cəsarət tapanlar gəlib bizə müraciət edirlər, başqa orqanlara deyək ki, müraciət edirlər. Ellər də var, qorxur. Qorxuzurlar ki, harasa gedib sən şikayət eləsən, səni başqa gül biz şərriyib həbs edəyərik, qohumlarını şərriyib həbs edəyərik, yəni qorxurlar. Yəni, işgəncə əlbəttə araşdırılmalıdır dəqiqliklə, əgər hansı orqandan gedirsə söhbət, burada bir polisi mən deyim ki, hədəfə götürmək düzgün alınmazdır. Burada ədliyyə də var, burada müdafiə nazirliyi də var, burada başqa orqanlar da var. Əsas işgəncə mən sizə deyə bilərəm ki, əsas işgəncə verilir ibtidai istintaq zamanı, o ilkin izahat ifadə alınan zaman, o şübhəli şəxsə deyək, o orada hamısı orada baş verir. Bəziləri başa düşmürlər, elə deyirlər, kamerada mənə işgəncə verdilər, kamerada məni döydülər, elədir, kamerada adam döymürlər. İşgəncəni verirlər əməliyyat işçilərinin iş otaqlarında. O ilkin izahat ifadə alınan zaman.
Elçin bəy, sizə bir sual var. Səfərin dinləyicimiz yazır. Mən Elçin bəyə telefon vasitəsilə məlumat vermişdim. Elçin bəy, mənim telefonumun məhkəmə qərarı olmadan alınması doğrudurmu?
Telefonun alınması əlbəttə düzgün deyil. Yəni, mən sizə bir söz deyim. Bu yaxınlarda belə bir hadisə olmuşdu. Elə Neft Akademiyasına aparıb orada gül qoyanlardan birinin 19-cu bölmədə mobil telefonu əlindən alınmışdı.
Bəli, bu həmin adam.
Həmin şəxs mənə zəng edir. Bəs niyə demir ki, Elçin Behbudov 19-cu bölməyə zəng elədi, tapşırdı ki, onun telefonunu qaytarın. Niyə bu barədə demir bir söz?
O, təsdiqlətmək istəyir sadəcə. Bu, o deyir, bəli ki...
Əlindən telefon alınmamalıdır.
Aydındır.
Heç kimin ixtiyarı onun şəxsi əşyasıdır. Şəxsi əşya əlindən alına bilməz.
Aydındır. Çox sağ olun.
Əgər məhkəmənin qərarı, əgər bir şey var, əgər telefon oğurulubsa, əgər oğurlanıbsa, hansısa bir şeylərdə istifadə olsa da qərar olmalıdır. Yoxsa gəl sən mənim şəxsi əşyamı götür, o düşkündür.
Aydındır. Çox sağ olun üçün bəy. Təşəkkür edirəm sizə. Bu işgəncələr əleyhinə komitənin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Elçin Behbudovun dedikləri idi. Mən dinləyicilərin şərhini oxumaq istəyirəm. Sankt-Peterburqdan Şah İsmail İmzalı dinləyicimiz yazır. Bəli, rejimin rəsmi nümayəndələri çıxıb deyəcəklər ki, Azərbaycanın polis bölmələrində yaxud təcridxanalarda işgəncələr halları yalandı uydurmadı. Ancaq uydurma yalan dedikləri onların söylədikləridir. Mən də polis bölməsində işgəncə ilə qarşılaşmışam. Bəlkə də insan faşistlər bəlkə də insanlığa o qədər qəddarlıq eləməyiblər. Bizim şanlı polislərimiz mənimlə faşistdən də pis rəftar etmişdilər. Böyrəklərim indi də sağlam vəziyyətdə deyil. Məni ikinci dəfə qaytaran professora borçluyam. Başqa bir mesajda deyilir. 17 ildə Azərbaycanda buzlaşma dövrüdür. Düzdür, bir balaca istiləşmə olmaq istəsə də dünyada analog olmayan müasir dövrət uyğun texnologiyadan istifadə edilərək bu istiləşmənin qarşısı alınıb və Azərbaycanda işgəncə faktları doğrudan da var yazır dinləyicimiz. Anonim imzasından yazır. Mən heç inana bilmirəm ki, əmr verənlərin qanı Azərbaycanlıdır. Təsəvvür edin, sənin millətin terrorun qurbanı olur, amma bunu anmaq istəyənlərin qarşısı alınır. Sonra Pənax imzalı dinləyicimiz yazır. Azərbaycan reallığında vətəndaşların polis idarələrində işgəncələrə məruz qalması heç də təəccüblə qarşılanmamalıdır. 30 aprel terrora etiraz edən gənclərin zorakılıqla dağıdılması buna bariz nümunədir. Yazır dinləyicilərimiz, siz də buyurun, öz fikirlərinizi yazın. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. 050-744-10-17 isə bizim ismarış nömrəmizdir. 436-77-41-ə zəng edib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Müzəffər bəy, bilməm, deyilənlərə əlavəniz var mı? Yoxsa?
Mən deyilənlərə onu əlavə etmək istəyirəm ki, həqiqətən Azərbaycan BMT-nin işgəncələrə və digər qəddar qeyri-insani yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növlərinə qarşı 10 dekabr 1984-cü il konvensiyasına 31 may 1996-cı ildə qoşulmuşdur və Azərbaycanın 30 dekabr 1999-cu il tarixdə qəbul etmiş cinayət məcəlləsində işgəncələrə görə konkret olaraq 3 maddədə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Bu, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 113-cü maddəsində, 133-cü maddəsində və 293-cü maddəsində işgəncə törədən şəxslərə qarşı cinayət təqibinin həyata keçirilməsi vəzifəsi müəyyən edilmişdir. Azərbaycan beynəlxalq öhdəlikə görə, yəni həmin konvensiyanın 2-ci maddəsinin 1-ci bəndinə görə, hər hansı bir iştirakçı dövlət öz yurisdiksiyasında olan hər hansı ərazidə işgəncə hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün təsirli qanunvericilik, inzibati məhkəmə və ya digər tədbirlər görür. Yəni, təkcə cinayət məcəlləsində işgəncə faktlarına görə 3 maddədə cinayət məsuliyyətinin nəzərdə tutulması Azərbaycan dövlətini beynəlxalq BMT qarşısında götürdüyü ehtəliklərdən azad etmir. Yəni, Azərbaycan dövləti həmin konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq işgəncə faktlarına yol verən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına və yaxud digər şəxslərə qarşı ciddi tədbirlər görməlidir. Amma əfsuslar olsun ki, biz bu tədbirləri görmürük. Ən böyük problemin, Azərbaycanın ən böyük problemi ondan ibarətdir ki, işgəncə törədən şəxslər hamıya bəllidir, Azərbaycan balaca bir yerdir. Burada kim, hansı hərəkətləri, kim nə ilə nəfəs alır, hamı bilir. Yəni, Azərbaycan çox balaca bir yerdir, hamı bu faktlar barəsində məlumat əldə edir. Amma əfsuslar olsun ki, hüquq mühafizə... Əfsuslar olsun ki, hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları, xüsusilə deməli mətbuat xidmətinin rəhbəri, siz ona hətta o Mingəçevir hadisələri barəsində mənim dəqiq yadımdadır ki, deməli Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşları əvvəl bildirdilər ki, belə bir hadisə baş verməyib, sonra da bu təsdiqini tapandan sonra susdular. Yəni hüquq mühafizə orqanları dərhal belə bir böhtandır, yalandır. Nə oldu elə hamı böhtan danışdı, yalan danışdı, amma siz həqiqət dediniz. Bu faktdır. Hamıya bəlli olan faktdır və bunu əslində heç sübut etməyə ehtiyac yoxdur.
Əfəndim, indi birazdan biz deməli Ədliyyə Naziri Pinitin Sər xidmətin əməkdaşı ilə danışacağıq. Siz zəhmət olmasa deyərdiniz, ədliyyə orqanlarında bu cür işgəncə halları ilə rastlaşmısınız? Niyə belə bir hal sizə məlumdur?
Ədliyyə orqanlarında mən işgəncə faktlarını konkret deyə bilmərəm, amma məndə olan konkret faktlar deyə bilmərəm. Məndə olan məlumatlara görə bir sıra cəza çəkmə müəssisələrində məhkumlarla davranışda qeyri-etik deməli qaydalara qeyri-etik hərəkətlərə yol verilir. Belə hallar mövcuddur. Məsələn, mətbuatda kütləvi informasiya vasitələrində mən eşitmişəm ki, deyək ki, Eynullah Fətullayev və digərləri bu barədə məlumat verir. Amma mən Ədliyyə Nazirliyi ilə bağlı barələrində həbs qəti imkanı tədbiri seçilmiş şəxslərlə bağlı deyə bilərəm ki, deyək ki, Kürdaxanı Bakı İstintaq Tərsxanasında saxlanılan şəxslərin saxlanma şəraiti ilə bağlı əslində çox ciddi problemləri yoxdur. Amma mən Ədliyyə Nazirliyi əməkdaşına sual verə bilərəm ki, Şuvalanda barələrində həbs qəti imkanı tədbiri seçilmiş şəxslər hansı vəziyyətdə qalırlar? Neçə nəfər qalır bir otaqda? Bu da əslində qeyri-insani rəftardır. Başa düşürsünüzmü? Mən o sualları ona verərəm. O da mənə cavabında deyəcək ki, bəli, biz tədbirlər görürük, biz bunu bilirik, tədbirlər görürük, bu yaxınlarda bu məsələni həll edəcəyik. Onun cavabı elə olacaq.
İndi Mehman Sadıqov telefonda gözləyir və eşidir bizi. Görək Mehman müəllimin cavabı nə olacaq. Telefon xəttində deməli penitensiar xidməti, mətbuat xidmətinin əməkdaşı deməli Mehman Sadıqov olmalıdır. Mehman bəy, xoş gördük.
Xoşunuz olsun.
Mehman bəy, Ədliyyə Nazirliyində və yaxud da cəza çəkmə məsələlərində işgəncə hallarına bağlı şikayətlər olurmu heç sizə?
Xanım, söhbət ondan gedir ki, baxır, bu işgəncə altında biz nəyi başa düşürük? İşgəncə həm anlamını, həm Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində də öz təsbitini tapıb, eyni zamanda da Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr, beynəlxalq konvensiyalarda işgəncə faktları, yəni onun anlamı, onun tərifi öz təsdiqini, öz təsbitini tapıb. Eyni zamanda da əlbəttə ki, bu və digər şəkildə əlbəttə ki, insanları müxtəlif cinayətlər törətmiş böyük kütlənin bir yerdə cəmləşdiyi bir yerdə əlbəttə ki, şəxsiyyətlər arası münasibətlərdə müəyyən problemlər də var və bu problemlər əlbəttə ki, bu və digər formada bir üzə verir. Amma eyni zamanda demək ki, hansısa bir ciddi işgəncə faktlarının qeydə alınması və yaxud da insan şəxsiyyətinin alçaldılması faktı ilə bağlı mən deməzdim ki, belə bir hallar var. Əlbəttə ki, yenə deyirəm, problemlər, bəzi problemlər var. Çünki siz bilirsiniz ki, intihar məsələlərdə böyük bir hissəsi ağır və xüsusilə ağır cinayət törətmiş şəxslər saxlanılır və o şəxslərin arasında təkrar cinayət törətmiş şəxslər də kifayət qədərdirlər və onlarla əlbəttə ki, onların sosial-psixoloji orientasiyasını müəyyənləşdirmək və onlarla müvafiq iş qurmaq əlbəttə ki, çox ağır bir məsələdir, öz çətin bir işdir. Amma mən hesab edirəm ki, bu son illər ərzində bu sahədə çox ciddi dəyişikliklər baş verir və mən deməzdim ki, hansısa bir ciddi bir işgəncə faktı Azərbaycan həbsxanalarında, Azərbaycan penitensiar məsələlərində hansısa bir qeydə olur. Eyni zamanda mən demək istərdim ki, son illər ərzində penitensiar sistemin fəaliyyətini daha da şəffaf etmək məqsədi ilə siz bilirsiniz ki, Azərbaycan bir çox beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edir və bu qurumların arasında işgəncələr əleyhinə komitə, mən Avropa komitəsini nəzərdə tuturam, eyni zamanda beynəlxalq qırmızı xaç komitəsi, bir çox beynəlxalq qurumların nümayəndələri, onlar mütəmadi olaraq bizim Azərbaycan həbsxanalarında, penitensiar müəssisələrdə monitorinqlə keçiriblər və bizimlə onların arasında bağlanmış müqavilə, yəni ölkənin onlarla bağlanmış müqavilə əsasında onlar məhkumları tək qəbul etmək imkanı əldə ediblər, hüquqları var və onların məhkumlardan alan götürdükləri şikayətləri, ərizələri onlar bilavasitə öz hesabatlarına da daxil olur və birbaşa Azərbaycan hökumətinə onlar məruz edirlər. Yəni bu bütün bunlar onun üçün bu tədbirlər həyata keçirilir ki, maksimum dərəcədə insan hətta həbsxana şəraitində, məhbəs şəraitində olanda da o cəzasını lazımi insani şəraitdə cəzasını çəksin.
Aha, amma məsələn burada İşgəncələr əleyhinə Dünya Təşkilatının sonuncu bəyanatı var, keçən ilin sonunda dərc olunub. Orada Novruzəli Məmmədovun deməli penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində vəfat etməsindən bəhs olunur. Novruzəli Məmmədov dinləyicilərə xatırladım ki, Talış Səddi o qəzetinin baş redaktoru idi və həbsxanada vəfat eləmişdi. Və orada bildirilir ki, Azərbaycanda işgəncə və zorakılıq halları geniş yayılıb, xüsusilə həbsdə və dindirilmə zamanı. Yəni həbsdə də o cümlədən işgəncə hallarının olduğunu bildirir. O xüsusi tibbi yardımın göstərilməməsində işgəncənin bir növü hesab edir.
Xanım Noruzəli Məmmədovla bağlı mən bir şey, mən bu barədə Ədliyyə Nazirliyində açıqlamalar olub, Penitensiar xidmətində açıqlamalar olub və bu barədə Azərbaycan hökumətinin hesabatı da var və mən bir şey, mən sizə ona əlavə olaraq bir şey mən deyə bilərəm ki, Noruzəli Məmmədov məhkum olduqdan sonra və Penitensiar məhsiyə daxil olduqdan sonra onun xroniki xəstəliklərlə kifayət qədər onun xroniki xəstəlikləri vardı. Lakin bu həkimin yeşli rəyinə əsasən o xəstəliklər onun həyatına heç bir təhlükə törətmədi. Və ona bir neçə dəfə penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə keçirilmək təklifi olunmuşdur. Hər dəfə də o yazılı imtina etmişdi. Nəhayət yenə də bizim təkidimizdən sonra siz bilirsiniz ki, tibbi xidmət penitensiar xidmətinin tərkibində deyil, tibbi xidmət tamamilə müstəqil fəaliyyət göstərir və bu da ona görə o 2004-cü ildə həyata keçirilib ki, həkimlər, yəni məhkumlara göstərilən səhiyyə xidməti tamamilə müstəqil olsun və bu və digər penitensiar müəssisəsinin rəhbərliyin iradəsinə nasıl olmasın. Və müalicə müəssisəsində bu olarkən, Novruzəli Məmmədov olarkən, ölkəmizdə nə qədər aparıcı tibb ocaqları var, onların aparıcı mütəxəssisləri ora cəlb olunmuşdur. Hətta biz onun özünə də olan yaxınlarına da biz təklif etdik ki və qanunvericiyə də izah etdik ki, sizin tam ixtiyarınız var ki, özünüz istədiyiniz tibbi mütəxəssisi cəlb eləyəsiniz ki, həmin Novruzəli Məmmədov həm müayinədən keçirsinlər, həm də əgər müalicə kursu onun sizi qane etmişsə, müvafiq müalicə kursu təyin etsinlər. Və bütün bu məsələlər həll olur və həyata keçilib sadəcə olaraq, yenə deyirəm, onun hələ məhkum olmamışdan əvvəl onun xroniki xəstəlikləri vardı və o 68 yaşında vəfat edib, kəskin işimik beyin infarktı
keçirdi.
Demək ki, o Novruzəli Məmmədova səhiyyə xidməti göstərilməyib və yaxud da vaxtında göstərilən bu həqiqətə uyğun deyil. Bununla bağlı hətta cinayət işi də qaldırılır və araşdırma aparılır və cinayət işin qaldırılmasında rədd edilib. Eyni zamanda da siz bilirsiniz ki, bu məsələ məhkəmədə də bu araşdırılır, baxılıb Yəni deyirəm, o iddialar ki, Timonovuz Əli Məmmədov hansısa bir səhiyyə xidməti vaxtında göstərilmir və onun nəticəsində bu məhkum vəfat edib, bu düzgün deyil.
Aydındır. Fuad Əliyev adlı dinləyicimiz sizə yazır ki, Mehman müəllim, siz hər zaman hər şeyi öz pastır edirsiniz. Özünüz dediyiniz kimi, özünüz dediniz ki, çox insanlar toplaşan yerdə problem olur. Bəs niyə bir problemin adını çəkmirsiniz?
Mən bayaqları onu da dedim ki, yenə deyirəm, bizim işlədiyimiz, yəni pensiya xidmətinin əməkdaşlarının işlədiyi kontingent həddindən artıq ağır bir kontingentdir və bu şəxslər, belə deyək də, cəmiyyətimizin aparıcı üzvləri deyil, cəmiyyətin ən yaxşı da üzvləri də deyil. Sadəcə olaraq onlar, yenə deyirəm, onlarla işləyəndə bir çox məsələlər nəzərə alınmalıdır və bu nəzərə alınır da, amma problemləri mən deyərdim ki, ilk növbədə əlbəttə ki, bizim problemimiz məhkum əhalisi arasında işsizlik problemidir. Çünki biz məhkumların böyük hissəsini biz işlə tam təmin edə bilməmişik. Və əlbəttə ki, məhkum işlə təmin olunmayanda, əlbəttə ki, onun aslında vaxtlarında səmərəli təşkil etməyi də çətinlik çəkib. Eyni zamanda mən bu məsələ ilə əlaqədar son illər ərzində də müxtəlif işlər görülür. Bir çox iş adamları bu məsələyə cəlb olunur, yeni istehsalat sahələri açılır. Yəni, problemlər var, amma bu problemlərin biz özümüz bilirik və həlli yollarını da bilirik və bununla əlaqədar biz dəfələrlə ictimaiyyətə də müraciət etmişik. Yəni, bundan heç bir gizli bir şey yoxdur.
Aydındır. Müzəffər müəllim, sizin deyəcəyiniz var idi, bayaq cəza çəkmə məsələləri yerlərin sıxlığı ilə bağlı demişdiniz.
Yox, şəraitlə bağlı. Aha. Mən Şüvəlan istintaq həbsxanasında, 3 saylı istintaq həbsxanasında vəziyyətin orada barələrində həbs qəti imkan tədbirli seçilmiş şəxslərin çox ağır vəziyyətdə,
yəni ağır
qalmaları. Ağır bilirsiniz nətərdir? Orada heç bir şərait yoxdur. İstilik sistemi yoxdur. İstilik sistemi yoxdur. Qidalanma ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Sonra bir kamerada çoxlu sayda təqsirləndirilən şəxslərin saxlanılması halları var. Bu belə çox ciddi problemlər. Bu əslində qeyri-insani rəftar kimi qiymətləndirilə bilər belə hallar. Lazımı şərait yoxdur. İnsan üçün, insanın yaşaması üçün lazımı şərait yoxdur. İnsanlar orada xəstəliyə tutulurlar. Ən azı allergiya xəstəliyinə tutulurlar, digər xəstəliklərlə tutulurlar. Aha. Belə problemlər var.
Belə bir halın olduğunu Enilə Fətullayev də, jurnalist, öz məktubda yazmış.
Cəza çəkmə müəssisəsində, bəli, cəza çəkmə, 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində problemlərin olması barəsində yazmışdı.
Hətta bildirmişdi ki, ayaq yolunda hətta su da yoxdur, o özü çəkdirib, bu bilmirəm necəsi formada.
Bilirsiniz, mən indi 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin o baraklarında olmamışam, mən orada gedirəm, yəni təqsirləndirilən şəxslə, məhkumlarla görüşməyə gedirəm, amma o problemlər, bəli, mətbuatda həm Enilə Fətullayev tərəfindən səslənib, həm də digər şəxslər tərəfindən səslənib ki, orada çox ciddi problemlər var.
Mehman müəllim, bu ictimaiyyətin bu cür fikirlərini nəzərə alırsınızmı? Hansısa tədbir görülübmü heç ictimaiyyətdən gələn belə çağırışlarla bağlı?
Xanım, mən bir şey məsələ deyə etmək istərdim ki, pintensar məsələlərin tam əksəriyyəti ümumiyyətlə onlar həm SSR-in vaxtında inşa olur, hətta SSR-dən əvvəl, yəni Çar Rusiyası dövründə də inşa edilir. Və onlardan biri də bu Müzəffər müəllim bayaqları ağrı çəkdiyi bu Şüvələn İstintaq Təcridxanasıdır. İstintaq Təcridxanası, həmin Şüvələn İstintaq Təcridxanasının demək orada bir təzə korpus var, amma eyni zamanda bir digər korpuslar köhnədir və mən deyərdim ki, biz istədiyimiz səviyyədə əlbəttə ki, deyil. Amma eyni zamanda siz bilir, görmüşsünüz ki, biz Laçı İstintaq Təcridxanası inşa edilib və hətta Avropa Şurasının ekspertləri də gələndə onlar bunu xüsusilə qeyd edirlər ki, bir çox Avropa ölkələrində belə istintaq təşkilatları mövcud deyil. Və istintaq Bakı istintaq təşkilatının ikinci mərhələsi istifadəyə veriləndən sonra 3 saylı, yəni Şüvələn istintaq təşkilatı da qapadılacaq, onun da fəaliyyəti dayandırılacaq. Artıq yəni Bakıda bir dənə böyük, yeni Bakı istintaq təşkilatı tam şəkildə fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda cəza çəkmə məsələlərimizin baxmayaraq ki, onların əksəriyyəti görünədir və orada insanın normal yaşaması üçün, məhkumun normal qidalanması üçün, onların səhiyyə xidmətinin normal səviyyədə saxlanması üçün bütün tədbir, lazımi tədbirlər həyata keçirilir. Kimsə deyir ki, bax o, siz adını çəkdiyiniz o məhkumun 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanması, ya o nəyisə orada sanitariya qovşağında təmir elətdirib, nəsə orada nəsə su çəkdirib, və tamamilə cəfəng bir fikirdir, o elə bir şey olmuyor və mən sizə deyərdim ki, orada bu barak söhbəti, ümumiyyətlə bu barak söhbəti bu slengdir, jargondur. Bu barak deyil, bu yataxanadır. Bu yaxınlarda mən bir sıra hətta Bundestagın parlamentin nümayəndələrini mən bir neçə cəza çəkmə müəssisəsinə şəxsən özüm aparmışam və onlar daxil olanda gördülər ki, deyir, burada əsgər qazarması kimi təmizlikdir. Qayda qanunu tam riayət olunur. Yəni biz bunu hansı bir beynəlxalq qurumun nümayəndələri üçün eləmirik. Biz başa düşürük ki, bu məhkumlar müvəqqəti olaraq cəmiyyətdən təcrid olunsa da bu bizim cəmiyyətimizin üzvləridir. Biz hər vəzlə çalışırıq ki, onların həm qida rasionunda da müxtəlif çeşidli eləyir. Mən sizə tam əminliklə deyə bilərəm ki, məhkumun fiziki nöqteyi nəzərdən tam sağlam olması üçün qida rasionu artıqlaması ilə kifayət edir. Eyni zamanda da yenə deyirəm, o barak demək o düzgün olmazdı, bu barak deyil, bu yataxanadır. Bu yataxana mən deyərdim ki, lazımı həm istilik sistemləri var və eyni zamanda da onların istəyir döşəmələri, istəyir yataq ləvazimatları, o hamısı lazımı səviyyədə.
Aydındır. Çox sağ olun. Bu Mehman Sadıqov idi. Müzəffər bəy, deyəcəyiniz var mı Mehman bəy? Mehman bəy yəni təksib eləyir hamısını.
Yox, Mehman bəy təksib edir. Mehman bəyin vəzifəsi ondan ibarətdir. Təksib eləsin. Onda mən sual verə bilərəm ki, onda hər cür şərait varsa, tibbi şərait varsa, hər cür, onda niyə bu məhkumlar xəstəliyə tutulurlar və siz özünüz də etiraf edirsiniz ki, deməli məhkumların müəyyən hissəsi vərəm çöplərinə tutulur. Vərəm çöplərinə bu Azərbaycan ictimaiyyəti də bilir ki, vərəm deməli xəstəliyinə tutulmanın səbəbləri nədən ibarətdir? Ya bunun normal istiliyi yoxdur, ya da normal yemək yoxdur, ya da ki yoluxma halları var da. Yəni bu üç haldan başqa yol ola bilməz ki. Yəni problem var. Bəli, siz də etiraf edirsiniz ki, Güzdəkdə 12-13 saylı cəza çəkmə müəssisəsi yerləşir. Ən azı ordakı iqlim şəraiti məhkumlar üçün orada yaşamaq üçün çox ciddi problem yaradır. Bir dənə ağac yox, bir dənə deməli yay aylarında orada insanlar hansı vəziyyətdə yaşayırlar və yaxud da qışda Bakının o güclü küləklərində orada hansı vəziyyət yaranır? Bu hamıya bəllidir. Yəni bu problemlər var. Və onu da biz qəbul edirik ki, bəli, Azərbaycan dövləti çalışır ki, cəza çəkmə müəssisələrinin, yeni cəza çəkmə müəssisələri tikilsin. Ən azı cəzaların icrası məcəlləsində nəzərdə tutulan qaydada cəza çəkən şəxslərin evlərinə yaxın yerlərində cəza çəkmə müəssisələri tikilməsəm deyə məndə olan məlumata görə Lənkəranda tikirlər, Qubada desən tikirlər. Yəni belə hallar mövcuddur. Amma indiki halda həmin cəza çəkmə müəssisələrində siz özünüz də etiraf edirsiniz ki, Çar Rusiyası dövründə tikilən cəza çəkmə müəssisəsində normal şərait yaratmaq mümkün deyildir. Yəni problemlər var. Amma biz də ümid edirik ki, bu problemlər aradan qalxacaq.
Müzəffər müəllim, bir dəqiqə, mən birincisi bu vərəm çöpləri ilə bağlı mən sizə bir şey, mən vərəm çöpləri barəsində ümumiyyətlə xəstəlik barəsində mən sizə heç nə deməmişəm. Mən demişəm ki, əgər siz vərəmə toxunmuşsunuzsa, mən bu məsələni mən sizə deyə bilərəm, nəzərinizə çatdırmaq istəyərəm. Hər halda sizin özünüz də məlumatınız var. Mən sizə deyərdim ki, son illər ərzində, son 10 il ərzində vərəm xəstəliyinə düşər olmuş şəxslərin vəfatı 8-10 dəfə azalıb.
Allah eləsin.
Mən sizə deyərdim ki, bununla bağlı biz hətta tam müasir tələblərə cavab verən, mən deyərdim ki, bəlkə də bu belə bəlkə demək də biraz bir oğlu düzgün olmaz, amma mən sizə tam məsuliyyətim deyə bilərəm ki, mülkü xəstəxananda da mülkü xəstəxana səviyyəsindən də yüksək bir vərəmli məhkumlar üçün cəza çəkmə müəssisəsini inşa etmiş.
Aydındır.
Və mən sizə deyərdim ki, bu vərəm əleyhinə olan tədbirlər məhkum istintaq təcrizxanası daxil olan ilk gündən o araşdırır, müayinədən keçirir və əgər ona şübhəli bir şey varsa, o 2-3 müayinədən sonra hətta istintaq altında olan vərəm müəssisəsinə göndərilir. Yəni, onun, beləliklə də onun yayılmasının qarşısını alır.
Aha, aydındır, Mehmet, çox sağ olun. Hətta amma Ədliyyə Nazirliyində məlumatına görə keçən həbsxanalarda rəsmi rəqəm budur ki, vərəmdən 18 məhbus ölüb.
Bəli.
Aha, hətta rəsmi rəqəm budur, yəni yenə də var bu problem. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Bu penitensiar xidmətin, deməli, İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovun fikirləri idi. Hökumətlə işləmək çətindirmi, Müzəffər müəllim?
Yox, bilirsiniz, əslində hökumətlə işləmək ən asan olmalıdır. Bizim hökumətlə işləmək ona görə çətindir ki, bizim hökumət xoşlayır ki, onu tərifləyəsən. Deyəsən ki, bu problemlər yoxdur, heç nə yoxdur, işgəncə yoxdur, hər şey yaxşıdır, heç kimlə qeyri-insani rəftar edilmir, heç kimə, deməli, heç kimin ləyaqəti alçaldılmır, heç kimə, deməli, heç kimlə qadan olmuş davranışa və ya cəzaya yol verilmir. Belə olanda hökumətlə işləmək çox asandır. Amma hökuməti tənqid edəndə hökumət belə bir belə insanları hökuməti tənqid edən insanları əslində düşmən hesab edir. Amma əslində elə deyil. Əslində hökuməti ədalətli tənqid edən insanlar hökumətin ən yaxın dostlarıdır.
Heç reaksiya verilən, düzələn bir məqam olub, məsələn, ictimaiyyətin nümayəndələr bunu dedilər, bu məqamı, bu iradı bildirdilər, daha sonra bu həmin məsələ düzəldi.
Yox, bilirsiniz, biz desək ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir deyilən məsələlərə heç bir reaksiya verilmir, bu da ədalətsizlik. işdir. Müəyyən məsələlər var, bəli, ona reaksiya verilir. Deyək ki, müəyyən bir konkretlə işgəncə, yəni bugünkü mövzu ilə bağlı biz əgər konkret bir işgəncə məsələsini biz ən yüksək səviyyəyə qaldıra bilsək, bəlkə də ona münasibət, yəni o məsələyə münasibət bildiriləcəkdir. Amma mən sizə deyirəm, hər hansı bir işgəncədə siyasi sifariş varsa, biz onu hansı səviyyəyə qaldırsaq, heç nəyə nail ola bilməyəcəyik və bizə hər bir halda cavab verəcəklər ki, bu şəxslərə işgəncə tətbiq olunmur. Bütün müraciətlərimizə cavab veriləcək ki, bu şəxs sələ heç bir işgəncə tətbiq olunmur. Təsadüfi deyil ki, məsələn, Azərbaycanda 15-16 oktyabr hadisələrində Sərdar Cəlaloğluya çox ciddi işgəncələr tətbiq olunmuşdu və bütün beynəlxalq təşkilatlar hamı bildirirdi ki, işgəncə tətbiq olunub. Məhkəmədə də bu məsələ qaldırıldı. Məhkəmə də bu məsələni araşdırdı, amma hüquqi qiymət vermədi. Amma konkret Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də bu məsələyə öz münasibətini bildirdi. Avropa deməli Sərdar Cəlaloğlu barəsində çıxarılan məhkəmə qərarlarını Avropa İnsan Hüquqları haqqında konvensiyanın tələblərinə uyğun olmaması barədə qərar belə bir qərar qəbul etdi. Amma ondan sonra da yenə siyasi hakimiyyət deməli Sərdar Cəlaloğluna qarşı tətbiq edilmiş işgəncələrin araşdırılmasına maraqlı olmadı. Çünki bu sifarişi özü vermişdi. Və belə hallar var. Əgər o sifarişlər ki, işgəncələr barəsindəki siyasi sifariş hakimiyyət tərəfindən verilirsə, o hallarda heç kimi məsuliyyətə cəlb etməyəcəklər. Təsadüfi deyildi ki, deyirsə 30 apreldə sizin deməli dinləyicilər sizə müraciət edirlər ki, 30 apreldə mənə belə deməli qeyri-qanuni, qeyri-insani rəftar elədilər, mənə işgəncə tətbiq elədilər. Onu heç kim araşdırmayacaq. Çünki o siyasi sifariş hakimiyyət tərəfindən o siyasi sifariş verilib ki, o insanları əzin, o insanların gözünü qorxuzun və belə hallar həddindən artıq çoxdur. Məsələn, mən hüquqları müdafiə etdiyim meşə qardaşları işi olub, 26 nəfər orada təqsirləndən şəxs olub. O şəxslərə deməli, insan ağlına sığmayan, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən insan ağlına sığmayan işgəncələr verilib. O insanlar bir yerdən başqa yerə aparılanda başlarına torbalar keçirilib. Mən sual edirəm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərliyinə, hansı qanunda yazıb ki, siz insanları bir yerdən başqa yerə daşıyanda və yaxud da bir yerdən başqa yerə aparanda siz onun başına hər hansı bir torba keçirtmək sizin səlahiyyətiniz var, belə hüququnuz var. Sizə belə bir səlahiyyət hansı qanun verib? Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəllənin 15-ci maddəsi işgəncələri və qeyri-insani rəftarı deməli yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəzaları qadağan edir. Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq konvensiyalar bunları qadağan edir və belə olduğu halda siz niyə Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə əməl etmirsiniz, qanunu pozursunuz və siz çox yaxşı bilirsiniz ki, bu qanun pozuntularına yol verməklə heç kim sizi cinayət məsuliyyətinə cəlb edib cəzalandırmayacaq. Siz bunları bilirsiniz, ona görə bunu edirsiniz.
Aydındır, təəssüf ki, biz bu sualların heç birisini qarşı tərəfi ünvanlaya bilmirik, çünki imtina edirlər onlar efirə çıxmaqdan. Mən yenə də təkrarlayım, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinlə biz dəfələrlə əlaqə saxladıq, amma onlar bildirirlər ki, ümumiyyətlə belə bir hal mövcud deyil və efirə çıxmayacaqlar. Mən təklif edirəm 2003-cü il hadisələrindən bağlı 15-16 oktyabr hadisə, ümumiyyətlə 2003-cü ildə deməli insan haqlarının vəziyyətinə bağlı Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının bir hesabatı olmuşdu və həmin hesabatda işgəncə faktları sadalanmışdı. Onların arasında bir çox, belə deyək, orijinal demək mümkünsə, ya da ki, ən müxtəlif işgəncə metodları var idi. Gəlin, həmin hesabatdan bir hissəni dinləyək. Hələlik hazır deyil, deyəsən, hesabat. Aha, buyurun, eşdəyik.
Human Rights Watch təşkilatının 2003-cü ilin oktyabr hadisələri ilə bağlı hesabatında deyilir ki, Musavat Partiyasının Bakı kəndlərinin birindən olan fəalı onlara baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində elektrik stulunda məruz qaldığı işgəncəni təsvir edib, amma anonim qalmasını istəyib. Mən apardıqları otaqda stul var idi. Əllərimi stula bağladılar. Maska taxmış iki qara paltarlı adamdan biri soruşdu ki, bildiklərini bizə deyəcəksən, yoxsa başlayaq? Mən heç nə bilmədiyim deyəndə o, başlayaq deyib siqaretini əlimdə söndürdüm. Musavatçı danışır ki, başına qulaqçığa bənzər bir əşyə taxıb musiqidən həzz aldıblar. Bundan sonra cərəyan buraxılıb. Elektrik cərəyanı bədənimə buraxılan kimi qoyma dişlərim yerindən qopub sındı. Dilim ağzımdan çıxdı. Burnumdan qan gəlməyə başladı. Hər tərəfim qan idi. Bu cür işgəncəyə məruz qalma ilə bağlı ən son iddia 2008-ci ilin mayında səslənib. Tanınmış boksçu Ramal Amanov bildirib ki, baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə əməkdaşları ona işgəncə veriblər. Hədə-qorxu ilə pul tələb etmə ittihamı ilə saxlanmış idmançının sözlərinə görə hadisə mayın 18-də baş verib. Məndən demək olar ki, heç nə soruşmurdular. Prezident təqaüdçüsü olduğumu desəm də, sən lotusan deyib döyürdülər. Bəlkə də 20 dəfə barmaqlarımdan bədənimə cərəyan keçirdilər. şoka düşmüşdüm. 2 saat belə davam edəndən sonra məni zirzəm yatdılar. Gecəni səhərə kimi titrədim. Halsızlıqdan və ağrıların təsirindən yerimdən tərpənə bilmirdim. Yalnız Ağacan Abiyev işə qarışdıqdan sonra məni evə buraxdılar. Amma evdə çox qala bilmədim. Təcili yardım çağırdıq, məni Semaşko xəstəxanasına apardılar. Harda döyüldüyümü eşitdikdən sonra mənə lazımi xidmət göstərmədilər. Yalnız dimidrol verib yatırtdılar. Ağacan müəllim gəlib hayküy salandan sonra rentgenə düşdüm. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirib sistem qoşdular. Daxil orqanlarımın əksəriyyəti zədələnib. Daxili İşlər Nazirliyi işgəncə ittihamını rədd edib.
Bu şahid ifadələrlə bağlı reportajı həmkarım Rövşən Qəmbərov hazırlamışdır. Bu reportajı isə başqa bir həmkarım Kamran Mahmudov səsləndirdi. Yenə də vaxtımız çox az qalıb, Müzəffər müəllim. Yenə də bu cürdür. Yəni o vaxtdan 7 il keçib. Yenə də belə hallar var, yoxsa...
Mən yenə deyirəm, mən sözümün üstündə dururam. Mən belə hesab edirəm ki, heç nə dəyişilməyib.
Hətta bu cür vasitələrlə, yəni
heç nə dəyişilməyib. Əslində biraz da pisləşib. Əslində biraz da pisləşib. 2003-cü ilə nisbətdə daha da pisləşib. Nəyə görə? Artıq bilirsiniz, o işgəncə tətbiq edən insanlar, o tətbiq etdiyi, daha doğrusu törətdiyi cinayətlərin, deməli, cəzasız qalmasının sayının çoxalması onları daha da, deməli, daha qəddar olmağa sövq edir. Məsələn, burada təsadüfi deyir ki, mən o Ramal, onun dediyinə mən tam onun dedikləri tam səmimi qəbul edirəm və mənim dediklərimi Ramal bir daha təsdiq elədi ki, bəli, əgər deməli Milli Məclisin deputatı Ağacan Əbiyev ona himayəçilik göstərməsəydi, bəlkə də onu orada şikəst edib qoyacaqdılar. Yəni buna mən tam əminliklə inanıram ki, Baş Mütəşəkkil Cinayətçilərlə Qarşı Mübarizə İdarəsində həddindən artıq belə ciddi faktlar səslənib indiyə kimi, amma heç bir tədbir görülmür.
Amma məsələn mən deyim ki, bir neçə gün bundan qabaq, hətta dünən belə bir məlumat yayıldı. Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi xalqdan üzr istədi. Səbəb də cavan adamın polis idarəsində işgəncə ilə öldürülməsi barədə məlumatları təkzib eləməsidir. Nazir deyib ki, erməni xidmətimizə bizim açıqlamamızda, radionun erməni xidmətinə açıqlamasında deyib ki, tabeliyində olan adamlar ona gəncin ölümü ilə bağlı yanlış məlumat veriblər. O da xalqa yanlış məlumat verib. Ona görə də bu həmin adamların cəzalandırılacağını deyib və Ermənistan Xarici İşlər Naziri üzr istəyib. Sizin təcrübəniz çoxdur. Yəni bu məsələləri lap çoxdan izləyirsiniz. İndiyə qədər heç üzr istəyən olubmu işgəncə hal? Bu qədər yəni Human Rights Watch, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları və yaxud da ki, hüquq müdafiəçiləri bunları deyirlər. Heç rəsmilərdən üzr istəyən ya da ki,
mən görməmişəm bizim rəsmilər, amma onu bilirəm ki, bizim ən yüksək səviyyədə təmsil olunan şəxslərə, xüsusən Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru, baş prokuroruna dəfələrlə Sərdar Caraloğluya işgəncə verilməsi faktlarla bağlı jurnalistlər tərəfindən müraciətlər olmuşdu və o cavabında bildirmişdi ki, yalandır, böhtandır, belə bir fakt olmayıb. Amma yenə deyirəm, beynəlxalq məhkəmə bir daha təsdiq elədi ki, həqiqətən 15-16 oktyabr hadisələrində Sərdar Caraloğluna, o cümlədən digər şəxslərə işgəncələr tətbiq olunub. Yəni mən belə hallar görmürəm. Yenə də deyirəm, bizim hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri heç vaxt belə faktları deməli təsdiq etmirlər və bir qayda olaraq bildirirlər ki, bu yalandır, böhtandır, amma əslində bu belə deyildir. Bu həqiqətdir.